Je pondělí, velice krásný den, nejradši bych chytil někoho za ruku a šel ven. A to je taková báseň, kterou jsem si připravil velmi spontánně a rychle, abychom oslavili ten krásný jarní stále ještě den venku. Byla bouře, sice sluníčko svítilo, ale tak víte to, no prostě znáte to. Takové ty radosti a obyčejný
život. To je trapný, že jsi vymešel celý pátek na služební cestě s tuto rýmovačku.
Přesně. No ale v pořádku, tak už dost toho, já se omlouvám, já už jsem úplně normální. Zdeněk, je tady Jirka. Ahoj, Jirko.
Dobrý den.
To je skoro začátek podcastu, ve dvou, ale to není pravda. My jsme u novinek. U novinkového souhrnu je trochu pokročilejší doba, bych řekl. Většinou natáčíme tak pozdě. Ale to nic není na tom, že pro vás máme v mém podání 12 připravených stránek, ale těch dalších 12 dodá Jirka, přibližně o novinkách, které se staly během víkendu, převážně, ale něco samozřejmě i z pondělka. Je toho zase docela vlastně jako dost, takový pestrej mix, byť teď třeba dneska to mohlo trošku utichnout, ale to nám nevadí, aspoň to všechno hezky dorazíme, tak se pohodlně usaďte, začneme hnedka českou záležitostí, no co hnedka jednou, dvěma českými záležitostmi, a ještě se budeme vracet, třema, je to tak, takže budete
mít takový... další čtvrtá.
Přesně, budete mít takový servis, vrátíme se do servisu, skoro taky s jednou hrou, a zapaříme nějaký mašinky. Já už musím mlčet, už to pojďme točit.
Jak už padlo na začátku, začneme jedním českým projektem. Tentokrát je to čerstvý, nový oznámení, nový tuzemský projekt. Vítek Sasín, který byl nedávno hostem našeho vidcastu, protože vydal vlastní menší hru Plot Twist, nás informoval, že společně s větším týmem FromBester Studios chystá nový titul The Last Mile. Jedná se o temnou příběhovou akční adventuru a budou v ní hrát důležitou roli hráčovi volby, větvící se příběh, ale taky silná atmosféra. Každý rozhodnutí podle autorů může změnit naší cestu v tomhle titulu. Hlavním hrdinou je Nick Rieger, má to být muž na útěku před vlastní minulostí, ale i na útěku před zákonem. Autoři nás lákají na příběh o vině, naději i vykoupení. The Last Mile přitom slibuje silný napětí, nejde přitom jenom o útěk, ale i o to, kdo se z nás údajně stane, když všechno ostatní ztratíme. Navštívíme různorodý lokace, říkají výváři, zažijeme všemožný situace a budeme se moci pustit i do nějakých vedlejších úkolů místy. Naše rozhodnutí mají ovlivnit nejen naší cestu, ale i toho, koho potkáme a co během hry zažijeme. The Last Mile staví na emocích, zradě, lidskosti a těžkých volbách, tak to popisují samotní vývojáři. Nick Rieger je podle nich rozvrácený jednak vnitřním bojem, ale i nějakýma vnějšíma hrozbama. Máme očekávat temný zvraty i velice osobní momenty. No a z toho, co vývojáři píšou, se navíc dá, že titul by mohl snad mít slušný potenciál i pro znovuhratelnost, když se pokusíme k cíli dostat opakovaně jinou cestou a navštívíme třeba úplně odlišné oblasti. Ty zmíněné volby a morální dilemata zase mají před hráče postavit skutečně těžký rozhodnutí, kde nic nemá být černobílý, některé volby se podle studia projeví i hned, jiný přinesou následky až někdy později. Každá lokace má nabízet příležitost pro plížení, průzkum i nějakou akci, ale místo otevřeného boje má hra sázet spíš na napětí, úniky, improvizaci a využívání okolí k přežití a vlastnímu prospěchu. Ve vizuální stránce chtějí autoři zdůraznit podle svých slov světlo, stíny i efekty počasí, usilují o filmovou atmosféru, titul je na pohání engine Unity a v tuhle chvíli míří jenom na PCčko, potvrdil Vortexu sám Vítek Sasín. Na oficiálním webu studia se můžete dočíst, že mají plány i na konzolovou verzi, nicméně ty nejsou v tuhle chvíli aktuální a ten oficiální web se bude ještě předělávat a upravovat. Ta konzolová verze v tuhle chvíli není ve hře. Last Mile už má k dispozici první obrázky i teaser, to jste pravděpodobně měli možnost sledovat během mýho povídání. To video sice není dlouhý, ale rozhodně mu neschází atmosféra a vám vřele doporučuji pustit si ho bez mýho povídání, tak abyste si naopak poslechli ten původní zvukový doprovod a původní dubbing. Hra má profil na Steamu i na Epic Game Store, měla by nabídnout kompletní českou lokalizaci, včetně českého dubbingu, opravdu nejde o nějaký překlep nebo nedorozumění. Termín vydání ale zatím neznám. známe. Podívat se můžete taky na oficiální web týmu, který byl založený loni, zkusit nasát nějaký další informace, ale jak jsem upozornil, ten oficiální web toho týmu se bude ještě upravovat, takže ne všechno, co tam zazní, je teďka 100% v souladu s tou prezentovanou hrou.
Tak pojďme k tomu dalšímu českému projektu, projektu, který tady na Vortexu rozhodně nemusím nějak blíž představovat, protože jsme se mu věnovali mnohokrát. Bavit se budeme o hře Back in Service, výváře Dominika Vojty. Jedná se samozřejmě o simulátor pražského metra. My jsme vám ho streamovali, myslím, že i několikrát, takže určitě jste doma. No ale teď je podstatný zmínit, že Back in Service se dočkal velkého očekávaného updateu, společně se kterým nad rámec oprav chyb a nějakých dalších vylepšení, ke kterým se dostanu, přišla do hry legendární souprava 81-71. Pokud jste jezdili dřív pražským metrem, tak určitě víte, co mám na mysli. Naše hra tuto soupravu právě vrací do provozu a strojvůdci se stáváte vy. To je, myslím, dost lákavý na začátek toho oznámení, protože skutečně budete moci s touhle soupravou jezdit. Podle Dominika Vojty nová souprava, nebo spíš staronová, ale nová ve hře, přináší nový zážitek z jízdy, protože přináší vlastně i obecně realističtější režim ovládání. Obě historické soupravy, tedy ECS i 81-71, nyní disponují interaktivní kabinou, kde můžete ovládat většinu prvků přímo, včetně nově implementovaných funkčních kompresorů a celé řady nových zvuků, které ještě více umocní pocit, že opravdu sedíte v čele metra. Všichni šotoušové, a vlastně nevím, jestli to je jako odnož šotoušů, ti, co mají rádi metro, tak podle mě musí teď jako se rozplývat blahem, protože to vypadá opravdu dobře. Další novinkou, pomoc, která přišla prostřednictvím toho updateu, je hodnocení přesnosti zastavení ve stanici. Něco, co jsme tady úspěšně i neúspěšně trefovali my během toho streamu, tak teďka máte opravdu zpětnou vazbu, kde přesně jste zastavili, případně jak upravit to brzdění do té stanice, tak abyste vždycky zastavili na tom správném místě. A abyste měli extra motivaci navíc, tak ve hře teďka je online tabulka, žebříček, kde můžete vidět to svoje umístění v porovnání s ostatníma strojvůdcema ze světa. Do hry taky přibyly achievementy, což je, myslím, taky další motivace pro nějaký hraní. A zároveň tedy došlo i na opravy nějakých nahlášených chyb. Dominik Vojta věnoval, myslím celkem pochopitelně, v rámci toho oznámení nebo představení toho updateu i vlastně takovou jako část trochu historickou, tak já nevím, jestli vám přečítat úplně celý, protože to je několik odstavců textu o soupravě 81-71, ale jenom aspoň zkráceně, stala se ikonou pražské podzemní dráhy, neodmyslitelnou součástí historie. Do provozu byla poprvé nasazena 1. května 1978 na trase C a postupně se rozšířila i na další linky. Vystřídala tak starší typ ECS. Během více než 3 desetiletí přepravili tyto soupravy miliony cestujících a staly se symbolem každodenního života v hlavním městě. Pro svůj výrazný vzhled si vysloužili přezdívku Černá huba. Tak to je takový krátký popis. Víc toho najdete u nás na webu, ale co je podstatný, nejvíc toho najdete ve hře díky tohohle nového updateu.
Pojďme na další novinku. Já přemýšlím, jestli se jako tohle vlastně vůbec může stát. Jako teď se to stalo, ale určitě to jako nemá žádný precedens, protože i moje novinka bude o metru, bude taky o pražském metru. To je úplně jako neuvěřitelný, takže spousta těch informací, které jste teďka nasáli, třeba právě týhletý historiografie, tak ta by se vám teoreticky mohla hodit ta informační náplň i na ploše týhle zprávy. Autor hry Mašinky, Honza Zelený, totiž upozornil na svém Twitteru na mimořádně zajímavou novou modifikaci pro svůj titul. Už za pár dní spatříme jedinečný mod, který Mašinky rozšíří právě o metro. Pracuje na něm moder s přezdívkou Tegav a vy ho můžete, pokud se vám jeho práce se líbí, dobrovolně podpořit v jeho úsilí na platformě Buy Me a Coffee. Stačí pár pohledů zase na obrázky nebo na teaser, který je k dispozici a je vám jasný, že Pražani se budou cítit v týdle modifikaci jako doma, ale zdaleka samozřejmě nejen oni, i přes nějaký drobný anomálie, protože tady se vychází z pražských reálí, ale není všechno vždycky nutně stoprocentní. Poté, co do hry přinesl tenhle model známý tramvaje a trolejbusy, tak Tega fláká, že už 1. června dorazí na Steam Workshop novej mod, který jednoduše nazval The Metro Mod. Projekt slibuje 3 různý modely souprav metra, právě včetně i toho té soupravy 81-71, kterou tady popisoval Zdeněk, i té starší ECS a ne, vlastně to tam není. Pardon, to bych vás mystifikoval. Přesně. Jasně. Ne, jsou tam 3, ale aha, ne, tato je tam ta 81-71, není tam ECS, je tam ta současná souprava, ta nejmodernější, která jezdí, pokud se nemýlím, třeba na C-čku, ale je tam navíc nerealizovaná jednotka, která u níž vznikl jenom prototyp Tatra R1, která právě zase šotoušům a fanouškům metra bude dobře známá, takže na tu tam narazíte, to mě právě spletlo, protože mi to vlastně došlo, že to by byly celkem 4. Narazíte taky na nový tunely, které samozřejmě jsou jako autentický a připomínají mají ty tunely skutečného pražského metra. Narazíte na nový podzemní i nadzemní stanice, unikátní mosty, kterýma to metro může jezdit, a pro metro i ušitou speciální mapu, která je prostě udělaná na míru těmhle těm novinkám a týhletý hratelnosti. Jak už bylo řečeno, tak TEGAF má na kontě i další zajímavé modifikace pro mašinky. Mrkněte se třeba na jeho kanál na YouTube, kde se můžete pokochat jeho tvorbou. Jeho výtvory pak najdete přímo ve Steam Workshopu, odkaz u nás v článku na webu, případně můžete obdivovat jeho tvorbu na jeho vlastním webu, zase odkaz najdete u nás v novince. Já jsem mimochodem už toho autora zkusil kontaktovat kvůli rozhovoru pochopitelně, a pokud k tomu svolí, tak samozřejmě my ho moc rádi vyspovídáme, mohli to tak říci v našem vidcastu, rádi se o tom dovíme víc, rádi bychom si s ním popovídali o té jeho tvorbě a co všechno jako dokázal, protože je vidět, že to i na Honzu Zeleného soudě podle jeho komentáře udělalo dojem.
Souhlasím, souhlasím. Dobrá, teďka už opustíme vody českých nebo domácích projektů a vrhneme se vstříc Switchi dvojce, protože jedna z novinek, kterou jsme mi tady komentovali a i Jirka si mohl sám vyzkoušet na té prezentaci v Londýně, je možnost použití Joy-Conu 2, novýho Joy-Conu, jako myš pro míření v nějakých akčních hrách, pro ovládání strategických her. Těch možností se určitě nabídne celá řada, ale i Jirka, i novináři nebo tvůrci obsahu, kteří si mohli vyzkoušet to hraní s tou myší třeba ještě díl, tak se znali, že to možná není úplně ta nejergonomičtější věc, tak se furt řešilo, jestli se bude tady vyrábět nějaký modul, do kterého se to zastrčí, aby to víc připomínalo myš a podobně. A ty úvahy letěly mnoha směry, ale myslím, že takový granát do těch úvah hodilo Koei Tecmo, který prezentovalo strategii Nobunaga's Ambition Awakening Complete Edition pro Switch 2, a v rámci vlastně té prezentace toho videa, kde se samozřejmě ty Joy-Cony používají jako myš, tak vytáhli úplně normální myš, kterou zapojili USBčkem do konzole a používali ji prostě místo té Joy-Conové myši. Tu prezentaci měl následovat producent hry, Michi Ryu. Ve videu tedy názorně ukazoval, jak se hra na Switchi 2 hraje, používal Joy-Cony, přepínal do režimu myši a do režimu ovladače, ukazoval, jak to jde jednoduše. Co se týče toho používání Joy-Conu jako myši, tak se kliká levým a pravým tlačítkem, páčka funguje jako kolečko myši, všechno tam ukázal. Ale právě když ty Joy-Cony odložil a měl normální drátovou myš, kterou prostě připojil standardním způsobem do toho ovladače, do toho handheldu, tak vlastně ukázal, že prostě to funguje úplně normálně jako myš, a navíc se dá ta myš kombinovat i s jedním Joy-Conem. A on tak skutečně hrál, že v levý ruce měl Joy-Con, používal to na nějaký funkce a pravou používal myš a klikal. Takže v podstatě taková ta otázka, na kterou zatím Nintendo vlastně nepřineslo žádnou odpověď ani v návaznosti na tohle video, žádná reakce zatím, tak už je vlastně odpovězená. A zdá se tedy, že možná ne všechny, ale prostě nějaký výběr myší drátových bude moct fungovat se Switchem 2 jako nějaká externí periferie prostě pro ovládání nějakých her. Samozřejmě už prvnímu Switchi bylo možné připojit myš a klávesnici. To není úplná novinka, jenom to prostě nebylo tak často využívaný, bylo to omezený. Většina her v podstatě nenabízela žádnou podporu. Týna, když psala ten článek, tak zmínila třeba Game Builder Garage nebo Turok, ty to používali nebo využívali, ale spousta jiných her, kdyby to dávalo smysl, tak tuhle tu podporu nenabídli hráčům. Na Switchi 2 ale se o tom použití Joy-Conu jako myši nebo myši mluví vlastně dost otevřeně už od samého začátku. Těch her už je celá řádka, nepochybně budou přibývat, a pokud právě tedy budeme moci vzít normální standardní myš, tak se myslím ty brány ještě víc otevřou a třeba to bude standardní periferie. Dobře, asi spíš pro hraní doma než na cestách, ale přesto standardní.
Posuneme se na další novinku, ale zůstaneme vlastně u tématu, protože pořád bude řeč o novým chystaném Switchi 2. Nová závodní hra F1 25 už je v podstatě připravená ke startu, ale ke startu se právě chystá taky nová konzole od Nintendo, a tak si logicky můžete klást otázku, zda náhodou vývojáři ze studia Codemasters neplánujou podporovat tenhle ten systém, ať už teďka, anebo někdy v budoucnu. Oficiální formule totiž byste co by závodní hru na Nintendo už dlouho hledali marně. Jak připomněl magazín Traxion ve své novince, naposledy tu nějaký závody, to je důležitý F1, vyšly před víc než dekádou. F1 2011 dorazil na Nintendo DS, F1 2009 podání Sumo Digital pak na víčko, na to původně, a úplně poslední oficiální závodní hrou na Nintendo byl titul F1 Race Stars pro Wii U. On byl k dispozici i na dalších platformách. Šlo o kartový spin-off, nejsou to realistický formule. Původně vyšel v roce 2012 a na Wii U dorazil v lednu 2014 pod titulem Power Up Edition. Od té doby jsou ale fanoušci Nintendo, tak říkajíc, na suchu. Na Switch nevyšla ani jedna z her série F1 od Cody's. Od té doby to by se ale teoreticky teďka pochopitelně mohlo změnit, i když to záleží na několika faktorech. Díky vyššímu výkonu by určitě bylo technicky možný hru na Switch 2 dostat. Creative Director F1 25 Gavin Cooper řekl magazínu Traxion, že o tom samozřejmě už interně diskutujou, potřebujou, aby se na to jejich, jak on říká, chytří lidi podívali a zjistili, co skutečně ta nová konzole dokáže a zda by se opravdu hodila pro sérii F1. V tuhle chvíli ale nejsou Cody's prý ještě připravený nic oficiálně potvrzovat, oznamovat. EA nepochybně zajímá i to je celkem poznat z nějakého, jako, z nějaké opatrnosti, jak se té nový konzoli bude dařit, zda tady bude i dostatek na té platformě zájemců o formule, samotná F1, co by sport, disciplína, ta je čím dál populárnější, Switch 2 se zřejmě taky nebude potýkat s nějakým nedostatkem zájmu, tomu jako napovídají ty předobjednávky super vysoký, který se nepodaří uspokojit kompletně. Otázkou je, zda majitele Switch 2 budou chtít hrát právě F1 a zda budou chtít hrát i F1 právě na tomhletom systému. Na Switch, na ten původní, na ten existující, loni dorazil strategický F1 Manager 2024. To je v podstatě jediná výjimka, pokud je o ty oficiální formulový licencované hry. Titul od studia Frontier, čím se stal právě jedinou oficiálně licencovanou hrou k F1 vůbec na Switchi. Nicméně, ten neudělal žádnou velkou díru do světa, protože následně celá ta série skončila, a to i na ostatních platformách. Nejen právě na Switchi. No a magazín Traxion taky připomíná to, na co jsme my tady sami několikrát narazili, a sice stejně jako Switch 1, ani ten nástupce bohužel nenabídne analogový triggery, což není právě pro plynulý ovládání plynu a brzdy u takovýhle závodní nearkádový hry vůbec ideální. Gavin Cooper připustil, že to je právě jedna z těch věcí, kterou musí zvážit a která taky mimo jiné ovlivní to rozhodnutí, zda F1 na Switchi ano či ne. Nejde jenom o výkon té konzole, nejde jenom o to, jestli tam jsou zájemce, ale půjde to přenést na to ovládání plnohodnotně, bude to podmíněný nějakým jiným ovladačem, to je všechno docela složitý. F1 25 závěrem připomenu, už nedorazí ani na PS4, Xbox One, to už víme nějakou dobu. Senior Creative Director Lee Mather řekl k tomuhle tomu tématu magazínu Traxion, že se chtějí prostě připravit na budoucnost, mají tak k dispozici víc zdrojů, který dřív sloužili pro tu předchozí generaci, a díky tomu teďka můžou prostě upnout to úsilí líp k tomu hlavnímu.
Další novinka se týká PlayStationu 5, respektive vůbec celého PlayStationu, různých periferií a taky skutečnosti, že na konci května proběhne Days of Play, řekl bych už trochu tradiční akce Sony nebo PlayStationu, v rámci který se hráči zpravidla těší na slevy, ale většinou ty slevy se týkají softwaru, týkají se prostě her, toho, že si můžete pořídit hry nebo třeba předplatný v nějaký slevě po nějakou omezenou dobu. Přihlásil se nicméně insider Bill Kun, dobře obeznámený zpravidla právě s informacemi o nějakých nabídkách, verzích her, edicích, datech vydání a podobně. A on tedy za sebe upřesnil, že ta akce celá proběhne 28. května do 11.6. A že teda skutečně vedle těch slev na hry přijdou i slevy na hardware. A začal odhalovat to, co Sony ještě neoznámila, co asi teda bude součástí těch Days of Play, a to, že by se měli ke slevám tedy dostat i ty konzole samotný, což zní poměrně lákavě i vzhledem třeba k tomu nedávnému zvýšení ceny kvůli té situaci kolem cel a tarifů a podobně. Takže na Twitteru, ale i na webu D-Labs popisuje to, jakým způsobem mají být zlevněný základní verze PlayStation 5 v digitální i jak to je, diskový, říkám to dobře, digitální a diskový verzi PS5 Pro, PlayStation VR 2 a taky ovladače DualSense. Tak ta v úvozovkách slimka, ta aktuální revize obyčejného PlayStationu 5 v digitální i diskový verzi, tak vlastně zlevní o 100 eur. V případě té diskový je to na 549 eur a té digitální na 499 eur. To bude ta cena, kterou tedy Bill Kun předpovídá. PS5 Pro bude slevněná o 50 eur na 799 eur. Bavíme se samozřejmě o té doporučované maloobchodní ceně bez přepočtů na český ceny a podobně. To zatím neznáme, nevíme, není to oficiální zpráva. PlayStation VR 2 taky o 50 eur zlevněný na 449 eur. Vybraný ovladače DualSense, různý barevný kombinace na 55 eur a předplatný PlayStation Plus o 30% ve všech těch úrovních, který PlayStation Plus nabízí. Jestli se tak stane, uvidíme. Bill Kun v tomhle ohledu bývá velmi přesný, i třeba vzhledem k tomu, jak každý měsíc, byť teď už si to tak trošku ze Sony
Pinkaj předpovídal, by se dalo říct železnou pravidelností, jaký hry budou třeba v nabídce PlayStation Plus Essential, tak asi ty informace má a asi se teda na to můžete těšit, čili pokud jste plánovali v nadcházejících hodinách doslova kupovat PlayStation, tak počkejte, zda se to nějakým způsobem projeví i u nás v Česku.
Dobrá, pojďme na další novinku, podíváme se na Mortal Kombat 1, už je to definitivní, už je to hotový, už je to jistý. Mortal Kombat 1 neobdrží žádný další obsah. Ty spekulace se potvrdily a potvrdily se poté, co jsme tady mluvili o tom, že v zásadě tomu všechno nasvědčuje po oznámení vydání Mortal Kombat 1 definitivní edice. Je tady opravdu konec, autoři řekli, že žádný další obsah nechystají ve smyslu nových postav, rozšíření příběhu, toho už se prostě majitelé a fanoušci nedočkají, ale z druhé strany říkají, ano, můžeme ještě upravovat třeba vybalancování, pokud se objeví nějaký chyby, tak ty samozřejmě upravíme, neodstřihneme tu hru zcela od podpory, ale prostě ten životní cyklus v zásadě toho titulu se uzavírá. Studio NetherRealm říká, že si uvědomujou a ví, že to může fanoušky zklamat, ale oni se potřebujou zkrátka soustředit na další projekt, aby byl pokud možno co nejlepší. No a tím se oklikou vracíme k tomu, co už jsme tady několikrát zmiňovali, a už se objevily i ty náznaky, že by to snad mohlo potenciálně být Injustice 3. To samozřejmě výváři v tuhle chvíli vůbec nekomentují. Žádné otázky, nenaznačujou sami, ale ano, z jiných stran už ty náznaky přišly, nabízelo by se to po pár dílech Mortal Kombatu vrátit se k této značce, tak uvidíme. Minule jsem to tady komentoval slovy, které myslím se pořád hodí, potřebujou nejen NetherRealm, ale zejména Warner Bros. Games úspěch jako sůl a samozřejmě pořád je potřeba tu hru dobře udělat, ale umím si představit, že návrat k Injustice je krok k správným směrem.
Souhlas. Pojďme dál. Já teďka budu mít takovou dvojici novinek týkající studia Bungie a obou Destiny 2 a Maratonu. O Maratonu za chviličku, teďka o Destiny 2, bez ohledu na to, že Maraton je v úvozovkách teď asi tématem číslo 1 vztahující se k Bungie ve smyslu nějakých problémů a věcí, který se řeší. K tomu se dostanu, ale i o Destiny 2 pár nějakých informací padlo a zmiňujou zákulisní informace, že se pro Destiny 2 měl chystat nějaký model předplatného, který by pomohl vlastně s tím příjmem peněz, respektive tedy s možností, že by Destiny 2 mohlo i nadále nějaký peníze vydělávat. Všechny informace o možným předplatným v Destiny 2 jsou zákulisní a navíc vlastně měly to být nějaké myšlenky, které měly přijít možná od jako horních pater vedení. Nicméně měli se zastavit a měli být zrušený, když narazili na vývojáře, který o svojí hře v zásadě taky rozhodujou. Ty informace přinesl tvůrce obsahu, který vystupuje na YouTube na kanále Destinel, a ty informace skutečně jako mluví o tom, že vedení vidělo v nějakým předplatný možnost, jak přimět Destiny 2 k pravidelnému generování nějakých peněz, to je jako logický nějaký zájem, ale jak jsem říkal, vývojáři to měli zamítnout, takže nakonec se to nerealizovalo. V tom videu, ale to není jenom o téhle informaci, v tom videu je to taková ta jako sonda do aktuálního potenciálního rozpoložení studia Bungie, kde opravdu má jako panovat teď fakt špatný prostředí, mají tam níž postavení lomeno řadový zaměstnanci narážet na určitou jako chamtivost údajně lidí ve vedení. Já s touhle operací nebo s touhle informacemi chci jako operovat velice, velice opatrně, protože to je prostě jednostranná výpověď někoho, kdo čerpá z anonymních nějakých výpovědí lidí, kteří tam pracují nebo už možná ani nepracují, takže vždycky bychom měli mít i tu druhou stranu, kterou tady nemáme. Manažeři údajně podle tvůrce obsahu Destinel měli odmítat návrhy, pokud přicházeli od někoho níže postaveného, tak to je úplně to opravdu jako toxic, jak má vypadat. Jindy měli by třeba výváři káráni za to, že se chlubí vlastní prací mimo nějaký oficiální kanály, například na nějakých akcích, kdy prezentovali nějakou grafiku nebo nějaké věci, které tvořili pro Destiny 2, tak to měl být údajně problém. Ale údajně zase na druhou stranu na některých místech se ta situace měla už v mezičase trochu vylepšit, protože někteří z těch manažerů, kteří asi teda podle Destiny nedělali tu svoji práci dobře, tak už odešli. Ale celý se to prostě nepodařilo úplně nějak extra vylepšit, protože se tým namočil do toho v úvozovkách problému s Maratonem, a o tom budu mluvit znovu za chvilku, kdy ta hra prostě nebyla přijatá úplně dobře v těch testech, a to už jsme tady rozebírali, jak říkám, za chviličku o tom budu mluvit znova. Abychom to jako nerozebírali furt na nějaký negativní úrovni, tak přicházejí pozitivní informace, ne nutně z Bungie, ale o produktech od Bungie, nebo alespoň spin-offech produktů od Bungie, řeče o mobilní hře Destiny Rising. Na ní Bungie samo nepracuje, to je projekt, na kterým pracuje NetEase, samozřejmě s všema těma možnostma, licencí a schválením. Destiny Rising, mobilní titul, se odehrává v alternativní časové lince. V tuhle chvíli už si tu hru můžete předregistrovat a 29. května, tedy za 3 dny, proběhne na iOSu i Androidu uzavřený beta test. Máme gameplay trailer, vypadá to vlastně docela pěkně na to, že to je mobilní hra, takže třeba v tomhle ohledu se ta situace může trošku na nějakým poli zlepšit, ale jak říkám, za chviličkou maratonu a tam to taky zase není veselý.
Teď jo, já myslím, že je to tady.
Ne, to je, teď máš FTC a pak má maraton.
No, teď je to pravda. No? Jo, já jsem si to představil, že dvě zprávy. Ne. Novinky, jako, že
jo, to tak jako rozdělený.
Ne, teda, ale rozdělený.
Aby se si trochu jako dejchli.
Odpočinuli od toho Bungie, no dobře, no, tak odpočinout si můžem, akorát teda musím říct, že to není takový úplně odpočívací téma, jo. Já navážu na jednu z rychlých zpráv, která uzavírala páteční novinkový souhrn, týká se FTC, jak už prozradil Zdeněk, neboli americký federální obchodní komise, a teď se k tomu tématu vrátíme. Ale nepůjdeme bůh ví jak do hloubky, ale přece jenom, aby to dostalo takovou tu péči, kterou si podle nás zasloužíte, protože zkrátka americká federální obchodní komise definitivně upustila od žaloby kvůli akvizici společnosti Activision Blizzard ze strany Microsoftu. Ta žaloba, ten spor, to byla věc, která běžela několik let a teďka se definitivně teda FTC zřekla těch dalších pokusů odvolávat se, obracet se na další instance, prostě už řekli ano, končíme. Ten spor pokračoval, notnost přes formální dokončení té akvizice. Jo? Tohle je něco, co jsme tady probírali, důkladně jsme se tomu věnovali, že vlastně jedno z těch klíčových rozhodnutí v roce 2023 už nemělo rozhodnutí soudu, už nemělo ten odkladný účinek takzvaný, čili ta akvizice byla dokončená, byla oficiálně uzavřená v říjnu 2023, ale ten problém byl právě v tom, že americká federální obchodní komise neupustila od toho plánu dál tu akvizici jako zmařit je silný slovo, jako zpětně jí narušit, dál znovu jako revidovat její podmínky, vrátit to na začátek, ale samozřejmě jako tam došlo už k tomu sloučení, ty kroky byly učiněny, ale ty tahanice okolo toho pokračovaly, teďka byla ta žaloba definitivně stažená, nekoná se žádný další odvolání, Microsoft má pochopitelně radost a oficiálně to komentuje jako vítězství zdravýho rozumu.
Dobře, tak se nadechněme, pojďme ještě jednou k tedy Bungie a bavit se budeme víc o maratonu, jak už jsem naznačil v té předchozí zprávě, ohlasy na tu hru v rámci proběhnutých testů nebyly nějak extra jako dobrý, navíc Bungie ještě řeší taky problémy s plagiátorstvím, popisovali jsme to tady, že ve hře byla použitá nějaká grafika bez svolení původního autora, vypůjčená v úvozovkách někde z internetu. No a během toho řešení tohle z toho problému s tou jednou z grafiček, jejíž dílo bylo ve hře neoprávněně použito, tak zaznívaly informace zase ze zákulisí, od insiderů, přeneseně prostě od toho, co jim řekli současní nebo bývalí zaměstnanci Bungie, že už má jít studiem takový jako vtip, že ta hra prostě nemá vyjít letos září, že to je jasný odklad, že je tam těch věcí mnohem víc na opravu, než kolik třeba bylo naplánováno a všichni už údajně teda počítají s tím, že ta hra bude mít nějaký pozdější termín. Teďka to v zásadě potvrdil z trochu jiný strany, potvrdil ale z té své pozice insidera Colin Moriarty v podcastu Sacred Symbols. On řekl, že má informace od člověka, který je obeznámený s marketingovými plány a od něj se dozvěděl, že vlastně jakýkoliv nějaký kampaně placený, marketingový, vztahující se k maratonu, byly zrušený. Interně, samozřejmě to není věc veřejná, jo, nebo nemá být věc veřejná, ale tohle má v zásadě přiživovat ten pocit, že 23.9., kdy ta hra měla dorazit, prostě nedorazí, protože teď máme tady nějaký konec května, zbývají vlastně doslova 4 měsíce do vydání té hry a to by ta kampaň měla běžet, jo, nebo minimálně začínat na plných obrátkách tu hru ukazovat, trailery někde nějaký a podobně. Je to prostě relativně krátká doba.
No, abych začal tak daleko, že bych ti řekl, že by už neměla jako se ani odkládat ta kampaň, přestože hra se třeba odlaží až na jaro příštího roku, protože ze spousty ohlasů pořád vnímám jako jeden opakující se motiv. Já vůbec nevím, že to existuje, co to je za hru.
Přesně,
prostě myslím, že jako se dosud vůbec nepodařilo dostat do lidí tu informaci, že takový titul tady je, na pošpak, co je to za hru.
Moderátor řekl, nevím, jestli tyto plány ovlivnilo to, co se v poslední době stalo, nebo jestli to bylo vždycky v plánu, jako ten odklad, případně cokoliv jiného, ale je to považováno za poměrně neobvyklý krok pro takhle velkou význačnou hru, za kterou samozřejmě společně s Bungie stojí Sony a nepochybně zřejmě prostě jako mají velké očekávání. Tak asi, aby se to nepokazilo, tak tedy budu muset odložit. To není moc překvapivý, protože fakt skutečně ta hra prostě není přijatá dobře.
V další novince se ještě jednou naskok vrátíme k nám domů do Česka, protože česká hra Minigames Mayhem se dočkala novýho updateu s podtitulem 50 Shades of Fall. Hamsterham Games vydali tu aktualizaci o víkendu a říkají, že jde zatím o největší update pro jejich titul od jeho vydání. Update přináší novou minihru, nazvanou jednoduše Fall Game, ale o tom názvu se prý stále v týmu vede debata. Pak to přináší celkový vizuální upgrade, vylepšující například stíny nebo menu, novinky v režimech Mile High Jump, Zombie Friday nebo Demolition Showdown a kompletně přepracovaný Mayhem Race, který láká na nový tratě, boosty i obecně lepší ovládání. A my se můžeme podívat na ty jednotlivé novinky trošičku blíž. Ta zmíněná nová minihra je o skákání a padání v bludišti, který je plný překážek, může to evokovat třeba Fall Guys a podobné hry. Máme se připravit na kotrmelce s cílem, a cílem je přežít díl než ostatní hráči. Zkrátka, zatímco země pod váma se třeba i hroutí. Ty zmíněné závody s autíčkama mají nabídnout plynulejší zatáčení i divočejší driftování. Auta se mají chovat jinak než dřív a vývojáři si měli pohrát taky s power-upama a jejich účinkama. Ovládání je teďka podle studia přesnější a hladší. Obecně pak autoři slibují ještě víc zábavy, strategie, šílenství, a to ve všech minihrách, které nabízí. Na novinky láká samozřejmě taky čerstvý trailer a celkem samozřejmostí je, že ten update opravuje i řadu dřívějších chyb, nějakých nedostatků. Vyzkoušet si můžete ale taky novou demo verzi, takže není nutný do hry investovat, pokud stále nejste rozhodnutí, zda ano či ne, tak demo je na Steamu a další podrobnosti samozřejmě najdete tamtéž. Tu hru nebudeme znova představovat, na Steamu si můžete posloužit případně v našem archivu, protože na webu jsme o ní rovněž psali.
Další novinka se týká Davida Gaidera, scenaristy a designéra, který se proslavil zejména skrz Baldur's Gate, Neverwinter Nights, ale hlavně Dragon Age, protože to je v zásadě jako jeho značka, jeho série, kterou psal až do Inquisitionu, protože po vydání Inquisitionu, 2 roky po vydání Inquisitionu z studia BioWare, který za touhle hrou stojí, odešel. Na to konto, že už BioWare není, že pokračuje v jiném studiu, že vydal hru nebo stál za hrou Stray Gods, tak několikrát už s ním proběhl rozhovor na to konto, jaký to vlastně bylo v BioWare, jaký byly důvody toho odchodu. On už několikrát, i to máme mi na webu, zmiňoval určitý věci, například to, že třeba jemu se zdálo, to řekl asi před 2 lety, že později, co byl jako stále v BioWare, ale ty roky už narůstaly, že mu přijde, jako kdyby se to studio přestalo vážit svých scenáristů, to byla jedna silná teze. Nebo že Electronic Arts po té, co BioWare koupili, takže začali upřednostňovat Mass Effect jako akční série, která je víc zábavná než Dragon Age, který je prostě fantazie a nemusí úplně všechny bavit. Takže to jsou věci, které na webu máme. A teďka on k tomu přidává v novém rozhovoru pro Games Radar informace o tom, jak se vlastně cítil, když v BioWare pracoval a zejména, když tedy došlo k té akvizici ze strany EA, jak se to jako měnilo a jak to vedlo k tomu, že nakonec odešel. Ty informace jsou takový vlastně jako docela citlivý a on je podává docela bezprostředně, jsou dost nelichotivý vůči EA nebo do nějaký míry, takže je trochu překvapivý, že mluví takhle otevřeně, ale jak říkám, on odešel už před nějakýma 9 rokama, 2016, tak už možná v tomhle ohledu to trošku jako utichlo a už si dovolí.
Říká, tehdejší EA, to už jsou jiný
přesně,
EA, než dnešní EA.
Už si dovolí do toho trošku střílet. Takže on nejdřív říká, že v nejlepších dobách cítil obrovský vděk, obrovskou radost, že prostě může pracovat v BioWare. Vzpomínal zejména na průběh 90. let, na vývoj Baldur's Gate 2. Říká, bylo to D&Dčko, já jsem byl mladý, mluvili o mně jako o mašině, protože jsem psal tak rychle, že jsem, myslím, napsal tak půlku Baldur's Gate 2 úplně sám. Fakt, říká. Okay. Taky ale říká férově, že to bylo velký období přes časů. Říká, že prostě to vnímal jako součást té práce, že se necítil být v pozici, aby to jakkoliv zpochybňoval a že všichni kolem něj to cítili tak, jakože je potřeba udělat nějakou práci v podstatě v nějaký fázi za každou cenu, tak, aby byla hotová a dělá se na ní do té doby, dokud je hotová. Příznak doby. Dneska se na to možná kouká jinak v těch společnostech, ale on to popisuje prostě tak, jak to zažil. Působilo to, že děláme RPGčka, protože to bylo něco, co nás bavilo a chtěli jsme to vytvářet, jak nejlépe jsme byli schopní. Takže znova popisuje to, co ho na tom prostě bavilo. Tady říká, že v průběhu těch 90. začátkem nového milénia, že mu právě přišlo, že BioWare si vážilo těch scenáristů a že jeho osobně hřálo to, když zástupci BioWare, výš postavení lidi ve vedení tý, toho studia, že označovali ty scenáristy za jeden ze základů úspěchu celého toho studia a těch her, který dělá. Že se jako cítil být fakt jako důležitý. Měl pocit, že působí na místě, kde může psát prostě příběhy, které mají nějaký dopad na hráče a že to dělá čistě pro lásku k těm daným hrám, na kterých pracuje. Ale pak se to teda mělo postupně měnit, říká David Gaider, že když EA koupilo BioWare, tak na začátku Greg Zeschuk a Ray Muzyka, nebo Muzyka, který zakládali BioWare a vlastně byli u toho spojení s EA, takže měli prý jako pocit, že budou schopní změnit přemýšlení EA a v tom přístupu toho vydavatele, že jako ukazovali, jak prostě chce BioWare dělat ty prestižní, prostě skvělý hry a že jim záleží na tom metascore, že jim záleží prostě na tom, aby ty hry hrálo co nejvíc lidí, aby to přinášelo ty peníze, že to je potřeba tomu věnovat tu lásku a péči, že nejde nic uspěchat. Ale to se prostě nepodařilo. My samozřejmě víme tu historii, že oba zakladatelé pak nakonec jako odešli, nechali BioWare EA na pospas a on tady prostě říká, a to je právě ono. Tam jako když oni odešli, my jsme najednou cítili, že jako ztrácíme určitou nezávislost, která nám na začátku byla i díky jejich vyjednávání zaručená, že najednou se BioWare, říká David Gaider, museli na všechno ptát, dovolovat se a dělat vždycky nějakou protislužbu za to, když jim EA něco dovolilo. Takže říká, pamatuju si na e-mail, ve kterém nám vedení BioWare nadšeně oznamovalo, že přicházíme o 2 týdny dovolené během Vánoc. To všechno proto, že někde proběhl nějaký ústupek ze strany EA vlastně na žádost o prodloužení vývoje nějaký části hry, na který prostě BioWare dělalo. Jo? Takže on říká, že takovýhle věci tam prostě byly. A pak to prý byl takový ten plíživej příklon k tomu horšímu, že krok po krůčku ztráceli tu svoji nezávislost. On doslova říká, vzdávali jsme se svoji nezávislosti a proto jsem tedy v roce 2016 odešel. Navíc jako docela kriticky říká, už jsem nebyl u vývoje žádného dalšího titulu po Dragon Age Inquisition a vy můžete sledovat ten dopad těch změn, o kterých mluvím, už na Anthemu, ale můžete to sledovat až do dneška. Takže podle mě to byl určitý takový kopanec směrem třeba Dragon Age Veilguard, tomu poslednímu dílu, ale to je samozřejmě nevyřčený, nebo on to takhle neřekl, nicméně to takhle jde popisovat. Tak to je jeho nějaký takový neúplně pozitivní pohled na ten jeho konec nebo na tu éru pod EA. Zas bych to ale nebral úplně 100%, tak jak on to říká, zase určitě férový by potenciálně bylo nechat promluvit ty lidi, kteří stáli na druhé straně té barikády, ale jako jo, nějaký obrázek nebo nějakou vypovídající hodnotu to nepochybně má.
BioWare nedokázali změnit EA, za to EA dokázali změnit BioWare.
To je bolestivý, no.
Tak jo, pojďme na další novinku. Vydáme se do Japonska, podíváme se na Yakuza 0, Yakuza 0, tenhle ten populární prequel, který i před lety dokázal přilákat v rámci jedné z těch vln k sérii Yakuza tehdy nový publikum. Tato hra se dočká novýho vydání s podtitulem Director's Cut, který sám o sobě naznačuje, že nejde jenom o nějaký další port. Tato Director's Cut edice dorazí na Switch 2, vyjde společně s touhletou konzolí, to znamená 5. června. No a už jsme tady párkrát dostali nějaký novinky zajímavý, ale teďka si myslím, že se fanoušci doslechli informaci, která je může zajímat potenciálně nejvíc, a sice, že ta Director's Cut edice bude obsahovat přibližně 26 minut nových cutscén. Japonský debéři, představitelé těch rolí se vrátili znovu do studia, aby se znovu ujali těch svých postav a nahráli audio pro tyhle ty nový cutscény a dokonce jednotlivě lákají, že to pomůže uzavřít věci, o nichž jinak poměrně jako rozsáhlej díl mohli mít přesto fanoušci pocit, že třeba tam zůstaly nějaký jako otevřený, nedořešený věci a právě k tomuhle to slouží, aby jako to pomohlo zodpovědět třeba některé nejasnosti, které fanoušci měli. Mimo jiné to má víc třeba vysvětlit nebo demonstrovat, jaký ve skutečnosti je Goro Majima, že zvenku jako je drsnej a jako jak dobré, možná jako nepřístupný, nebezpečný, ale že má taky jako to dobré srdce, tak to tenhle těch rozšířených 26 minut ještě lépe potrhne. Jinak tato verze má být exkluzivní pro Switch 2, minimálně v tuhle chvíli. Já se sám sebe pořád ptám, jestli dočasně, a vzniknul taky nový anglický dubbing. Respektive bych měl z něj říct, vzniknul anglický dubbing, protože ta původní hra, když vycházela, neměla anglický dubbing, protože tehdy akorát končilo takovýto období, kdy vydávání Yakuzy, co by série na západě, zdaleka nebylo samozřejmostí. Velmi často ty díly vycházely až poměrně velkým zpožděním, a když už vycházely, tak vycházely bez anglického dubbingu, protože si myslím, že anglický dubbing až do těch nových dílů mělo historicky jenom Yakuza, ta úplně první. Úplně první díl, pak byl dlouho výpadek, byl jenom japonský dubbing, a teďka teprve s tou narůstající popularitou se anglický dubbing začal zase objevovat, tak tahle hra ho vlastně poprvé dostane.
Další novinka se týká Elden Ringu, konkrétně tedy Elden Ringu Night Rain, který už za pár dní vychází, 30. května. Každopádně tato informace nebo tato novinka se týká pohledu vývojářů z From Software na možnost hrát ve dvojicích v Duo. Jak asi víte, Night Rain je kooperativní záležitost, pokud ji chcete hrát v kooperaci pro tři hráče. Můžete ji hrát ale i solo, byť vás čeká o trochu větší výzva, řekl bych, v těch jednotlivých průbězích tou mapou, těma jednotlivýma dnama, na který je to rozsekaný. To, že oficiálně se nechystá podpora hraní ve dvou hráčích, bylo kritizované už v podstatě od uvedení té hry, nebo od oznámení té hry, od těch prvních informací, protože často zazníval takový ten jako názor nebo pocit, to si to ještě hráči ani nemohli vyzkoušet, že na jednoho to určitě bude moc těžký, když tam je možnost hrát v kooperaci ve třech, ale tři je takový divný počet, jakože tři seženeš, ale ne možná vždycky, a že to budou kámoši, ke kterým se někdo připojí a to bude nějaký divný, protože spolu musí kooperovat. Takže hráči opravdu jako chtěli to Duo. Ale na to už tehdy odpovídal game director Junya Ishizaki, který prostě vysvětlil, že to designovali pro tři hráče, že to tak vybalancovali, že takhle to prostě jako chtějí a že teda dobře, když někdo to nechce hrát ve třech, tak to může hrát v tom jednom a počítat s nějakou vyšší výzvou nebo větší výzvou. A doslova řekl, že neplánujou ten režim pro dva hráče. Nicméně trochu ustupujou, nebo bych řekl trochu výrazně ustupujou a Ishizaki teďka v novém rozhovoru pro IGN v podstatě jako říká, že to možná trochu opomenuli, možná na to koukali trochu jako jinak a že se teď teda hluboce zamýšlí nad tím, jakým způsobem by mohli to hraní ve dvou hráčích poskytnout samozřejmě. Jednoduchá odpověď je taková, že se na možnost pro dva hráče během vývoje prostě zapomnělo, za což se velmi omlouvám. Tak to je trochu jiná retorika, než jako neplánujeme režim pro dva hráče, i když nechávám být. Jak jsme řekli dříve, chtěli jsme vytvořit multiplayerovou kooperativní hru pro tři hráče, vyváženou pro tři hráče, takže to bylo hlavním cílem a je to jádrem Night Rainu, to se nemění, to říká Ishizaki. Ale prostě říká, že pro asi všechny ty ostatní aspekty snahu je vybalancovat, přehlídli zbytek nějakých věcí, včetně té kritiky směřující k tomu, že tam ty dua nejsou a že to teda asi budou řešit v budoucnu. Není to úplně slib, ale takovýmhle způsobem řečeno veřejně si myslím, že už to vlastně skoro slip je a že asi do budoucna opravdu
bylo by to dost zavazující.
Přesně, ten režim tam dostat. Navíc podle Ishizakiho, a to je vlastně ale jako správnej fairway podotek, on říká, že i to hraní v těch třech, to znamená nějaká obava spojená s tím, že jste ve dvou a připojí se k vám někdo cizí, že i to hraní v těch třech je v podstatě ve velké části spíš hraní v jednom. A tak to skutečně je, protože vy běháte po té mapě, než přijde ta noc, než bojujete s tím bosem na konci toho dne a sami v zásadě se snažíte vylepšit všechny svoje atributy, najít nějaký lepší zbraně, připravit se na ten finální souboj a až tam na tom kopečku se tam sejdete ve třech a společně usilujete o to, abyste toho hlavního bose toho dne zabili. Takže on říká, vlastně i to hraní ve třech je hraní v jednom, takže hráči jako nemusí mít strach, kdyby třeba i v náhodný partě třech lidí měli prostě obavy z toho, že nenajdou nikoho, kdo by s nima chtěl nějak extra kooperovat, protože ten souboj je celkem přímočarej a ten zbytek už je prostě na vás. Buď jak buď, hra vychází na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series už toho 30. května a From Software zveřejňovali i časy. A u nás to vychází přesně o půlnoci.
Dobrá, pojďme na další novinku. Občas se tak stane ve světě videoher, že nějaký titul, který je přitom už pár let starý, znovu získá nějakou větší popularitu a můžete si klást otázky, proč tomu tak je, ale zkrátka, teď se to stalo hře Star Wars Battlefront 2 a s ním se pojí hned dvě zprávy. Ta první, ta je právě o tom počtu těch lidí a ta druhá, to je taková jako zasněná představa, co by to mohlo znamenat do budoucna. Tak začneme tou statistikou. Battlefront 2 se zkrátka hodně hraje. Nejvíc za několik let a ještě z počátku to vypadalo, že to bude jako nějaký rekord v rámci několika uplynulých let, ale jako se ukázalo, že to bude absolutní rekord. Podpora téhle hry, a to je důležitý říct, skončila už v roce 2020, jenom abychom si udělali představu.
To už je 5 let, to můžu spočítat.
Ano, přesně tak, to je 5 let, jak dlouho se teda jako nic s tou hrou neděje, není třeba důvod organickému zvýšení zájmu. Hra vyšla v roce 2017, tak to už je nějaký ten pátek. Přesto ale se teďka přibližně před 19 hodinami o víkendu v neděli podařilo docílit toho, že na Steamu hrálo souběžně víc než 18 000 lidí naraz, což je absolutní rekord. Než jsem tohle číslo našel, tak jsem viděl na Steamu přesně těch počtů souběžně hrajících hráčů. Během víkendu už se ty novinky objevovaly. Tehdy jsem mluvil o tom, tyjo, to je nejvíc za 3 roky. To pozor, to je nejvíc za 4 roky a on je to nakonec absolutně nejvyšší číslo, tak to teda jako jsem byl dost překvapený. No a mluví se o tom, jako s čím to může souviset, že nějaká hraje roli nostalgie, že by teda si fanouci asi přáli nějaký pokračování, kdyby to byla možnost, ale že tady jsou i objektivní důvody, že ta hra byla ve slevě na Steamu, že máme za sebou Star Wars den, tak ten taky mohl povzbudit tu popularitu, že to vykazuje nějaký jako hlad fanoušků. No takže se toho chytli někteří, několik málo bývalých vývářů Star Wars Battlefront 2, kteří jako naznačili, že by bylo skvělý dát tu starou kapelu zase dohromady a udělat Battlefront 3, a to se hráčům pochopitelně líbí, když teďka tráví čas Battlefrontem dvojkou, že by bylo nějaký pokračování, ale já bych teda zůstal nohama na zemi, protože jak víme, tyhle ty fanouškovské iniciativy velice často nepadají, byť bychom byli rádi, kdybychom mohli říct opak, na úrodnou půdu, pokud je o komunikaci s nějakýma velkýma firmama. Tak já neříkám, že nemůže přijít Battlefront 3, sám bych byl vlastně rád, ale nemyslím si, že ještě jenom ty aktuální čísla v kombinaci s tím, že někdo z autorů z početního týmu vyjevil tu naději taky, že jako je to víc než zatím zbožný přání.
Dobrá, tak se přesuneme dál k Assassin's Creed Shadows. Sirka tady v pátek v takových střípkách mluvil o tom, že Tom Henderson předpovídá vydání DLCčka Claws of Avagi v září letošního roku, ale to není to jediné, co v tom textu ještě pak bylo, protože on tam zmiňoval i to, že spekulovaný kooperativní režim, o kterém už on sám poprvé mluvil loni v říjnu, že by měl dorazit v průběhu letošního roku, že situace v Ubisoftu, která není úplně z těch nejpříznivějších, že neměla ty přípravy tohohle z toho kooperativního módu nějak narušit, a dokonce tedy přispěchal i s nějakým pracovním označením toho režimu. Má se to jmenovat League, Liga. Těžko říct, co to bude přesně znamenat.
Jeho případě by se to mohlo jmenovat spíš League.
jako League, ano, přesně, ale je to League, z G jako Liga. Dobře ty. Každopádně jedinou informaci nad rámec té skutečnosti, že se na tom pracuje, letos to vyjde a je to League, tak zmínil stran těch postav, za který máme hrát, že se zprvu mohlo zdát, že to je vlastně jenom kooperativní možnost zahrát si celý příběh, nebo od té doby, kdy se potkají ty postavy, a jeden hraje za Naoe a druhý hraje za Yasukiho, ale to nedávalo příliš smysl, protože ty mise oni odehrávají jako...
No, na druhý straně by to bylo vlastně dost mega, jo, jako kdyby to šlo.
Líbilo by se ti to, říkáš, jo.
No, tak přišlo by mi to dost hustý.
Ale on tomu dodal skutečnost, že to nebude jenom Naoe a Yasuke, za který můžeš v tomhle tom režimu hrát, že tam těch postav bude víc, že to má sloužit k rozšíření prostě tého povědomí o té hře, o těch postavách, o tom loru obecně. A tedy zdá se, že to spíš bude teda nějaký jako mod výmutej, v rámci který budeme hrát nějaký úrovně, nebo používat, nebo hrát na nějakých částech toho světa, na kterým se AC Shadows odehrává, ale že to prostě nebude jako průchod příběhem. Ale to jsou zatím tuhle chvíli spekulace, protože Ubisoft zatím o tom nějak nemluví.
Dobrá, tak teď tady máme jednu zase relativní novinku, hru, kterou vám chceme představit, upozornit vás na ní mezi takovými těma věcma, kde by mohla zapadnout, protože to není úplně ta největší produkce. Jmenuje se Mukti, míří na PCčko, na PlayStation pracují na ní výváři ze studia Underdog Studio. Má se jednat o příběhovou first person akční adventuru kombinovanou s thrillerem, ve kterém se narazíme na jako imerzivní pohlcující prostředí. Vydáme se do Indického muzea a ten příběh se bude točit okolo vážného a potenciálně zajímavého tématu, a sice obchodování s lidmi. Asi nepřekvapí, že tam k tomu, co tady zaznělo, tým slibuje, že to bude jako nějaký realistický vyprávění zaměřený právě zejména na ten silný příběh.
Dobrá. Další novinka se týká zase teda spekulativního charakteru, týká se budoucího handheldu od Sony, nástupci PlayStationu Portable, respektive PlayStation Vita. Už nějakou dobu jsme o tom tady dozadu, my jsme nějakou dobu dozadu informovali. Na základě informací agentury Bloomberg, pak různí insideri mluvili o tom, že Sony skutečně chystá další handheld nad rámec PlayStation Portal, ale handheld, který bude schopný nativně hrát nějaký hry, ne handheld pro hraní z cloudu. A zaznívaly pak takový ty odvážný teze, že to má být ten handheld, který bude umět hrát PlayStation 5 nebo hry z PlayStation 5, že má být takhle výkonný a že to je prostě nějaká ta vlajková loď toho hraní na cestách od Sony. Na to reagovali odborníci Digital Foundry už před nějakým časem, potvrdili ty spekulace, že se jim takového chystá, ale rozumněji vysvětlovali, že to nebudou nativní verze her z PlayStation 5, ale nějaká upravená verze, očesaná tak, aby samozřejmě fungovala, protože v tuhle chvíli neexistuje žádný hardware, který by bylo možný směstnat do tak malého prostoru, aby zvládl nativně přehrávat ty hry z PlayStationu 5. No a když se bavíme o tom hardwareu, tak ta úplně nová informace přichází od insidera, který si říká Jukan Lore, Jukanlo Sref, my ho tady necitujeme, ale já jsem tady jako pátral a ptal jsem se jenom Google, teda nejenom Google, ptal jsem se i umělé inteligence, Google, pak jsem ještě pročítal nějaký články. Je to člověk, který se pohybuje v takové té technologické oblasti, je velice úzce zaměřený na Apple a Samsung. Například jsem zjistil, že on zveřejnil nebo skrz něj unikly fotky prototypu Samsungu Galaxy S25+, a bylo to tak vážný, že jako pak prokazatelně některý lidi v Samsungu dostali vyhazov, protože se podařilo asi je jako vypátrat, jak se ten leaker k tomu dostal a že to teda byly informace nebo fotky autentický. Mluvil například taky o tom, že Apple chystá prostě skládací iPhone a že už teď jako na spadnutí a specifikace různých věcí, které se týkají firmwareu, ale i hardwareu, iPhoneu už vydané, 16ky a nižších. Prostě někdo, kdo ty informace jako má, pohybuje se v tomhle odvětví, samozřejmě furt to jsou spekulace. Ale on teda tvrdí, že Sony pracuje na tom, aby v tom jejich novém handheldu byl, jako řekněme, vlastní čip, custom čip, žádný čip, který se sériově někam dává, nějaký mobilní, prostě nějaký Tegry a podobně, ale by to byl prostě čip, který si nechá ona sama, společnost Sony, navrhnout a vyrobit. Ten, kdo jí má navrhnout ten čip, je společnost AMD, úzce spolupracující se Sony už dlouhý roky, takže tam ta propojka určitě je jako zřejmá. AMD se má postarat o architekturu a funkce toho čipu, ale vyrobit ho má Samsung za pomoci jejich nejnovější 2-nanometrové technologie SF2P, která se má masově uvádět až někdy v roce 2028, ale to nemá znamenat, že ten handheld má dorazit až po roce 2028, nebo v roce 2028. To má znamenat, že Sony může potenciálně předběhnout dobu v uvozovkách trochu a nabídnout ve svém handheldu klidně z roku 2027 technologii, která ještě jako masovým měřítku prostě dostupná není. A touhletou kombinací se má ten handheld skutečně dostat jako na nějaký takový ten zlatý střed prostě toho výkonu, nějakých tepelných ztrát, jo, a všech těch věcí, které prostě ve finále tvoří tu výbavu hardwareovou, která rozběhá ty hry. Nakolik je to pravda, nakolik prostě to takhle Sony skutečně zamýšlí, to jako není schopný nikdo v tuhle chvíli říct, asi kromě lidí ze Sony, ale ty spekulace se opakujou, jsou, řekl bych, docela konkrétní od lidí, kteří jako ví, takže bych se nedělil, kdyby něco takového Sony skutečně připravovala, ale ne nutně pak ve finále dokončila a uvedla na trh, protože přípravy různých hardwareů, ale i projektu softwarového ražení můžou projít ve fázi svého vývoje i třeba nějakým jako prozřením a třeba ukončením, takže není to nikde napsáno, že to vyjde, ale potenciál, že něco takového tady bude, asi je.
Dobrá, já tu mám docela pěknou zprávu, která vás může potěšit, pokud máte rádi modifikace, čekáte, vyhlížíte další díl Elder Scrolls, možná už máte za sebou remaster Oblivion, už říkáte si tak něco dalšího, ten Skyblivion, že jo, ten na cestě. A co takhle? Morrowind ve Skyrimu. Tak to je další potenciální meta, ke který můžete vzhlížet, protože právě tenhle projekt se pochlubil novým gameplayem a navíc s českýma titulkama, žádnýma umělou inteligencí vygenerovanýma narychlo s nějakým divnopřikladem, ale oficiálníma, poctivýma českýma titulkama. Je to fanouškovský remake Morrowindu ve Skyrimu, jmenuje se Skywind a ten důvod toho, že to video samotný doprovází český titulky, je ten, že ta samotná modifikace bude mít oficiální češtinu a dorazí přeložená. To video má něco okolo 20 minut, jedná se právě vedle Skyblivionu o další podobný velký projekt a pracuje se na něm už od roku 2012. Jedná se pochopitelně o neoficiální fanouškovskou věc, takže bude se pak distribuovat zdarma. Lákají nás autoři týhletý modifikace na všechno jiné. Všechno jiné. Tyjo, no, tak já mám na všechno. No jo, no, prostě 17.9. No, prostě poslední take. Na všechno možný. To je jako všechno jiné.
No to je.
Na všechno možný, mimo jiné, kompletní dubbing, tedy prostě něco, co ta původní hra nenabízela, bude ta česká lokalizace. O ní se starají jako překladatelé Pavel Šandl a Barbora Potocka, usilují o to přitom, aby ten český překlad vyšel společně s tou hrou, společně s tou modifikací, což by se mohlo povíct vzhledem k tomu, že je ten překlad hotovej zhruba z 85% až 90%, takže se zdá to být jako realistická vyhlídka. Mimochodem ten překlad, ten obsahuje přes 1 450 000 slov, neboli 4570 normostran, což je samo o sobě pořádná darda. A pokud vás zajímají podrobnosti právě o tom, jak se to překládá, ale i o tom projektu samotným, protože už jsme na závěr toho souhu, vidíte, že meleme z posledního, tak ty najdete u nás v dalším článku na webu.
Tak já budu se mlít ještě u poslední novinky, ale to bude docela radost, protože vyváři z Urban Games oznámili třetí díl jejich strategie Transport Fever. Přidali trailer, který je teda sakra působivý, přidali pár screenshotů, které jsou velmi detailní a některých místech, myslím i v záběru jednoho vrtulníku, působí skoro jak nějaký flight simulator ve smyslu těch jako realistických detailů toho světa. Každopádně Transport Fever 3 nebude žádný letecký simulátor, bude to strategie, stejně jako byla dvojka a jednička, ale ve všem větší, hezčí a lepší. Vyjít má v příštím roce na PCčko, zatím bez konkrétního termínu, takže rok 2026 máte plánovat, budovat a optimalizovat přepravní impérium, navrhovat a budovat sítě, která propojuje města, pohání průmysl a napájí ekonomický růst. To zní jako, že to chceš prostě jednoduše dělat. Někde jsem už i viděl titulky, že tohle bude velký problém pro City Skylines 2. Pokud se to podaří samozřejmě nějakým způsobem dotáhnout. Trojka, Transport Fever, se má zaměřit na vlastně správu desítek různých míst, osad, nenutně jednoho velkého města, propojování a nějakou správu závislosti těch jednotlivých osad na sobě, tak, aby prostě jste byli nucený k tomu neustále optimalizovat ty cesty různý, samozřejmě se vypořádat s tím, že cokoliv postavíte nebo cokoliv necháte někde jezdit po silnici, po kolejích, vzduchem, tak že to bude stát nějaký peníze vás na nákladech, ale aby vy jste nacházeli ty příjmy, tak abyste byli v zisku a podobně, samozřejmě prostě vrchol jakýkoliv strategie. Máte tedy nutnost balancovat všechny ty náklady, výdaje a samozřejmě i ty příjmy. Má třetí díl oproti dvojce nabídnout ještě detailnější simulaci, zároveň taky každý občan v téhle hře bude mít vlastní domov, vlastní práci, vlastní rutinu. Tady se vlastně trochu dotýkáme těch City Skylines, který vlastní to ale bohužel měli trochu rozbitý, přesně.
No, přesně
vyrendrovaný zuby do poslední plombičky, tak aby nenarazili na problém. Pak tady, já nevím, třeba v popisu na Steamu, který je mimochodem v češtině, ale hra češtinu oficiálně nabízí, tak každá firma závisí na vámi vytvořené infrastruktuře. Vy jste zodpovědný vlastně za ten chod těch všech podniků tím, že budete jim stavět tu vhodnou infrastrukturu. Vývojáři s tebou intuitivnější výstavbu silnic a železnic, 30 typů průmyslu, dynamický svět, kde se mění denní doba, ale taky roční období a počasí samozřejmě, realistický editovatelný terén, možnost stahovat mapy z workshopu od ostatních hráčů, případně uploadovat svoje vlastní. Budou tam různý scénáře, který mají vám nabídnout, vyzkoušet si úplně všechny aspekty té hry, tak jak ji nabízí. Můžete si nastavit úroveň obtížnosti podle vlastní chuti, včetně hardcore režimu, ale taky úplně tvůrčího režimu, kde není žádný limit třeba na peníze a podobně. Hra má mít oproti dvojce vylepšený tutoriály, obecně lepší hratelnost, má nabídnout třeba i vlastně spolupráci s nějakým zahraničním průmyslem skrz hranice té mapy. No a jednoduše, prostě navazuju na všechno, co přinesla dvojka v roce 2019. Mimochodem dvojka z roku 2019 má na Steamu 89% pozitivních recenzí z asi 22 000 hodnocení. Což jako je vidět, že je na co navazovat a že to teda asi nebude příliš snadný. Já jim samozřejmě držím palce, protože spíš pěsti, protože strategie jsou dobrý a není jich nikdy dost.
No, co k tomu dodat závěrem?
Že jsem to ani jako zvlád, já nevím, co jsem říkal. Já jsem
úplně
na drogy,
přesto neposílejte nám žádné drogy.
Ano.
Přijďte nám je rovnou píchnout. Na borgy.
Ok, dobře. Jestli chceš básničky, můžeme tady dělat nějaký battle.
Tohle už se hodně nepovedlo. No, tak to je všechno.
Jo, je, a už nebudu žádnou myšlet. Měl jsem už v hlavě, už se mi to rodilo, ale už nechci.
A to je teprve pondělí.
A to je teprve pondělí.
Což ale znamená, že je venku Vidcast a ano, jsme trochu víc fresh.
To je pravda.
Tak se mějte hezky, uvidíme se u novinek zase ve středu a určitě zítra třeba u nějakého streamu.
Mějte se hezky.
Čau.